بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففيما وقع في السنة السابعة من سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، أنه أي محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم نكاح المتعة. katika matukio ambayo yametokea katika mwaka wa saba katika sira ya mbora wa mitume wa Allah Azza wa Jalla salawatullahi wa salamuhu alayhim, ni kwamba mtume Muhammad alayhi salatu wassalam aliharamisha ndoa ya muta, na ikawa ndoa hiyo ni katika vitu ambavyo vya kipekee ambavyo imeharamishwa mara mbili na kuhalalishwa mara mbili, kama ambavyo ametaja al-Imamu al-Mubajjal Abu Abdullah Muhammadu ibn Idris الشافعي رحمة الله تعالى عليه. كوي كوم حراميش ومكة وسابة بعد فيتا بخيبر لبقوة مكة ونانا كتك فتح مكة إكا حلالي شتينا، نبعد فتح مكة إكا حرامي شتينا، نايكا واني حرام بعد هابو كوا جيا يا موجة كموجة كمانا حرام مطلقة حرام مؤبد ikawa hali ipo hivyo. Lakini ikatokea baadhi ya masahaba kama vile Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, alikuwa amejalia kwamba kule kuhalalishwa kisha kuharamishwa mlango wake ulikuwa ni mlango wa ruhusa inapotokea sababu. Ikitokea sababu, kwa maana ruhusa hiyo inaendelea kuwepo, lakini ikiondoka sababu, manake inakatazwa tena, kama ilivyotokea kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na aliendelea kuwa na mtazamo huo mpaka aliposimama msimamo au kisimamo madhubuti Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, kukariri mawqifu ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jambo hili na kutoa msimamo wake uliokuwa thabit kwamba hilo jambo sahihi wake ni kwamba mtume amekusudia kuliharamisha moja kwa moja. Na ikawa baada ya msimamo huo, masahaba wote pamoja na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ikawa wamekubali mawqifu hii ya Umar, na wakajua kwamba hiyo ndiyo haki, ikawa mut'a imeharamishwa moja kwa moja. Lakini wakatokea baadhi ya watu ambao wana maradhi katika nyoyo zao ya uchafu wa uzinifu, wakaona watumie mlango wa muta kuendeleza uzinifu wao. Wakaangalia hizi baadhi ya shubahati za akwali za kina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, wakaona kwamba huyu Umar ndo kaharamisha muta, kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam hakuharamisha. Wakasema muta ni halali mpaka leo, na wakatafuta baadhi ya alfadhi ambazo zimetoka kwa hawa watukufu ambao tumetangulia kuwataja, ambazo zina ihtimalat, wakazitumia alfadhi hizo, kaona kwamba muta mlango wake bado upo wazi. Kwa hiyo ikalazimu kutokana na munasaba huu kuleta alqawlu alfasil baina alhaqi walbatil fi hadhihi almas'ala, qawlu ya mwisho ambayo inajulisha haki ni ipi na batil ni ipi katika masaili haya. Fa qad qulna bil Qur'an wa qad istadalla bil hadith wa al-ana nukammilu hadha al-mawdu' bi aqwali ahli al-'ilm. Tulikwisha kusema kwa mujibu wa Qur'an lakini pia tukasema kwa mujibu wa hadithi. Na leo insha Allah tunakamilisha maudhui hii kutokana na akwali za ahlul ilm. Qala al-Imam Abu Sulaiman Hamd ibn Sulaiman al-Khattabi warafa rahmatullahi ta'ala alayhi fi ma'alim as-sunan, katika kitabu chake Ma'alim as-Sunan anasema tahrimu al-mut'ati kal-ijma' illa an ba'd ash-shi'a wa la yasihhu ala qa'idatihim fi ar-ruju'i ila al-mukhtalifati ila Ali wa ali baytihi faqad sahha an Ali radiyallahu ta'ala an annaha nusikhat. Wa naqala al-Bayhaqi an Ja'far ibn Muhammad annahu su'ila 'an al-mut'ah faqala hiya az-zina bi'aynihi. Hali maneno ya Abu Sulaiman Hamd ibn Sulaiman al-Khattabi rahmatullahi ta'ala alayhi katika Ma'alim as-Sunan, yeye anasema uharamu wa mut'ah upo katika sura ya ijma', isipokuwa kutoka kwa baadhi ya mashia, na wala haisihi kutokana na kaida yao wao wenyewe, ambao wao wanasema kwamba masaili kama haya ambayo yana khilaf irejeshwe kauli kwa Ali ibn Abi Talib pamoja na Ahlul Bait wa Ali ibn Abi Talib, kuanzia Hassan, Hussein na maimamu wao 12. Faqad sahha, kwani imethibiti kutoka kwa Ali ibn Abi Talib kwamba mut'a imefutwa. Haya ni maneno ambayo yamenukuliwa kwa Ali ibn Abi Talib yeye mwenyewe. Kwa kama itakuwa kwa kanuni ya kishia kwamba masala ni khilaf, turejee kwenye kauli ya Ali pamoja na Ahlul Bait, basi hawa wamenukuliwa wakisema hivyo. Hata al-Imam al-Bayhaqi rahimahullah yamenukuu kutoka kwa Ja'far ibn Muhammad, mmoja katika maimamu 12 wa Ahlul Bait, annahu su'ila 'anil mut'a, kwamba yeye aliulizwa kuhusiana na mut'a akasema hiya zina bi'ainihi, mut'a ni uzinifu kamilifu. Sawa, kwa hiyo hata madai ya kusema kuna khilafu kutoka kwa mashia, basi khilafu hiyo itakuwa ni khilafu lafdhi na wala sio khilafu alqaida, ni khilafu ya kimatamko lakini sio khilafu ya kikanuni. Kama ni kikanuni, kwenye kanuni za kishia wao wana msingi kwamba inapotokea khilafu katika masaili mbalimbali, basi turejeshe mtazamo wa Ahlul Bait na Ahlul Bait, kama ambavyo tumanukua hapa wakisema kwamba hiyo ni ainu zina. Ali amenukuliwa akisema kwamba ni muharram, amekataza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Muhammad Ja'far ibn Muhammad amenukuliwa akisema kwamba hiya ainu zina. Tayyib, qala al-Imam Abu Abdullah al-Qurtubi rahmatullahi ta'ala alayhi ajma'a as-salafu wal-khalafu ala tahrimiha illa man la yultafatu ilayhi min ar-rawafid. Anasema al-Imam al-Qurtubi rahimahullah wamekubaliana wema waliotangulia na wale waliokuja baada yao juu ya uharamu wa zina, isipokuwa kuna khilafu ya watu ambao maneno yao hayazingatiwi wala kauli zao haziangaliwi, ambao ni marawafid mashia, ambao wao hata katika msingi wa madhehebu yao kwenye masaili khilafia ukiona kauli zao zinarejeshwa kwa Ali ibn Abi Talib, na ukienda kwa Ali ibn Abi Talib atakwambia kwamba hii pia nani haram. Tuelewana vizuri. Tayyib, an Ali ibn Abi Talib, kutokana na Ali ibn Abi Talib, fima akhrajahu at-Tabari bil isnad ilayhi annahu qala, katika riwaya ambayo ameitaja al-Imam at-Tabari kwa isnadi ambayo inaegemezwa kwake, yeye amesema laula anna Umara naha 'anil mut'a ma zana illa shaqi. Inaegemezwa kwamba Ali ibn Abi Talib eti anasema kama si Umar kukataza kuhusiana na mut'a, basi asingefanya zina isipokuwa mtu shaqi, mtu muovu. Sasa kuna riwaya inasimuliwa na Bahaz kutoka kwa Affan, wote hawa wanasema ametusimulia Hammam kutoka kwa Qatada kutoka kwa Abu Nadhara qala qultu li Jabir ibn Abdullah, asema nilimwambia Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma inna ibn az-Zubayri yanha 'anil muta'a, kwamba Abdullah ibn Zubayr anakataza kuhusiana na muta'a. Wa inna ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya'muru biha, na Abdullah ibn Abbas anaamrisha watu wafanye muta'a. Qala faqala li 'Ali 'ala yadi jara al-hadithu, akasema Jabir ibn Abdullah, kupitia kwangu mimi mazungumzo yalipita. Tamatta'na ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tulifanya muta'a kweli pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallam. Muta'a ni muta'a nini? Kwa sababu itlaqi ya muta'a, tamko hili linapotamkwa inakuwa na maana mbili, imma muta'atul hajj au muta'atu an-nisa. Je, imethibiti mtume aliwahi kufanya alayhi salatu wassalam muta'atu an-nisa? Abadan, abadan. Kwa aliposema Jabir radiyallahu ta'ala anhuma kwamba tulifanya muta'a pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, maana yake hii ni muta'atu al-hajj. Pamoja na maelezo yanayofuata huko atakuja kutaja muta'atu an-nisa, lakini sio kwamba mtume ndiye alibashiri kufanya hivyo. Sawa? Qala Affan, anasema Affan, wa ma'a Abi Bakr, tuliendelea kufanya muta'a pamoja na Abu Bakri. Falamma waliya Umaru khataba an-nasa, lakini ilipofikia zama za utawala wa Umar akatoa hutuba kuambia watu. Faqala inna al-Qur'ana huwa al-Qur'an, akasema Umar ibn al-Khattabi radiyallahu ta'ala an, hakika ya Qur'ani ni Qur'an. Wa inna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam huwa rasul, na hata mtume sallallahu alayhi wa sallam bado yeye pia naye ni mtume alayhi salatu wassalam. Wa innahuma kanata mut'atani ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tambueni kwamba muta zilikuwa za sampuli mbili kwenye zama za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ihdahuma mut'atul hajj, ya kwanza ilikuwa ni muta ya hija, na muta ya hija inaitwa hajju tamattu. Hajju tamattu, na kaifia yake iko hivi: unafanya umra, alafu shamaliza umra unajihalalisha, unatoka katika mahdhuratul ihram. Sawa? Unatoka katika mahdhuratul ihram, unarudi kwenye hali yako ya kawaida. Mtu anapofanya hija kuna vitu ambavyo anakatazwa kuwa navyo. Miongoni mwavyo havai nguo ambazo zimeshonwa kwa adha ujisi, anavaa zile shuka mbili. Hapati mafuta mazuri. Sawa? Haogei sabuni yenye manukato. Kwa hiyo haya mambo anapoingia kwenye umra anajifungia taratibu zote isipokuwa anakuwa katika utaratibu huo. Sasa mtu huyu akawa amemaliza umra yake, anasubiri siku kuhimia hija, anarudi tena kwenye mavazi yake ya kawaida na yale makatazo yote anayaacha mpaka siku ya kuhimia hija. Hii ndio inaitwa hija, haju tamattu, kwa maana mtu ya'tamiru thumma yatamatta ila al-hajj. Anafanya umra alafu kisha anaingia katika muta'a, anaifanyia tamattu nafsi yake kwa kurudi katika vitu ambavyo alikatazwa wakati upo kwenye umra mpaka siku ya hija, tofauti na hija ya qiran au ifrad. Hija qiran maana yake akiingia kwenye umra anabakia na hali yake ile ile ya mahdhuratul ihram mpaka siku anayohirimia hija mpaka atakapomaliza hija, inaitwa qiran. Ameambatanisha umra na hija pamoja. Na kuna nyingine inaitwa ifrad, maana yake amekwenda kwenye hija moja kwa moja kuanza na umra. Sawa? Kwa hiyo ilikuwepo zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajju tamattu, na ni kweli Umar katika zama za utawala wake alikataza hija tamattu. Kwa nini? Kwa sababu nyumba ya Allah tabaraka wa taala al-Kaaba tu al-Musharrafa ilikuwa haina watu isipokuwa mpaka msimu wa hija. Kwa yeye kwa fikhi yake, na anajulikana Umar alivyo, Allah alipomwafikisha alikuwa na isaba katika rai zake nyingi alikuwa anapatia, yeye akasema hapana, msifanye ibada hija tamattu. Alipoulizwa kwa nini, akasema nyumba ya Allah tabaraka wa taala inakuwa haina watu mpaka msimu wa hija, sababu watu wanasubiri wakati wa hija waje wafanye umra na hija pamoja. Kwa hiyo akasema hapana, msifanye hija tamattu ili watu wawe na raghaba ya kwenda kufanya umra kinyume na msimu wa nini. Kwa hiyo katika fiqh yake akazuia hii haju ya at-tamattu, pamoja na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anasema hija iliyokuwa bora ni hija ya tamattu. Hata yeye mwenyewe alayhi salatu wassalam katika hajjatul wadaa hakufanya tamattu, alifanya qirani, lakini akasema lau istaqbaltu min al-amri maftadbarat, ningekuwa nimeweka azma katika jambo hili singerudi nyuma, lakini mimi tayari nimeshakuja na wanyama, kwa nashindwa tena kufanyaje kubadilisha nia. Lakini maswahaba wake akamwambia kwamba nyie ambao mmekuja na nia kama ya kwangu, badilisheni, nifanyeni hija nini, tamattu. Wazi maana kwa hija, kwa hiyo tamaa ya mut'a katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilikuwa mut'a za sampuli ngapi? Mbili. Riwaya inasema kwamba ilikuwa kuna mut'a za sampuli mbili, ihdahuma mut'atul hajj, ya kwanza ilikuwa ni hija ya tamattu, wal ukhra mut'atun nisa, ya pili ilikuwa ni mut'a kwa wanawake, ikazuiliwa mut'a ya wanawake, ikabakishwa mut'a ya haji. Na mut'atu an-nisa'i ilikuwa ni haramu ala ta'bid, na mut'a al-ish mut'atu an-nisa' ilikuwa ni muharram ala ta'bid, kwa maana imeharamishwa milele na milele, pamoja na kwamba mut'atu al-haj iliharamishwa katika kipindi kile tu kutokana na fiqhi ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum an. Na baada ya hapo ikawa imefunguliwa tena mlango wake mut'a hii, ikaruhusiwa na watu wakaendelea kufanya mut'atul hajj kama kawaida, lakini mut'atu an-nisa ikawa tena imekwisha kufungwa moja kwa moja, na wala hairuhusiwi kwa mtu yoyote kufanya mut'atu an-nisa. Na yeye akasema nitakaye mkuta yote anafanya muta ya nisa, namfanyia hadi ya uzinifu. Sawa ya ikhwani, nitakaye mkuta mtu yote anafanya mut'atu an-nisa, namfanyia hadi ya nini? Ya uzinifu. Tayeb. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن أبي نظرة قال كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يأمر بالمتعة. رواية أبو ابن دانا صحيح مسلم نسيما قوامبا أبو ابن أبي نظرة أسيما لقوة عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا أمري شوات وقني متعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها. Na Abdullah ibn Zubair akawa anakataza mut'a, fadhukira dhalika li Jabir. Ndio tutasoma. Ikatajwa tukio hilo kwa Jabir ibn Abdullah, akasema ala yadi dar al hadithu tamatta'na ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, falamma qama Umar qali, aliposimama Umar katika wakati wa utawala wake akasema inna Allah kana yuhillu li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam ma sha'a bima sha'a. Hasema Umar kwamba hakika ya Allah mtukufu alikuwa anahalalisha kwa mtume wake kila anachotaka kwa muda anaotaka, fa atimmu alhajja walumra. Akasema Allah kwa mtume wake, timizeni hija pamoja na umra, kwa maana almuta hiyo katika hija, wa abitu nikaha hadhihi nisa, na vile vile chukueni fanyeni muta ya hawa wanawake. Fala in utiya birajulin nakaha imra'atan ila ajalin illa rajamtuhu bilhijara. Kwa hiyo hii ilikuwa katika zama za mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini leo hii akiletwa mtu kwangu amefanya nikaha ya muta mpaka muda maalumu, mkataba huo nitamtandika mawe. Sawa, nikimkuta mtu amefanya muta ya wanawake nitamtandika kwa mawe. Na riwaya nyingine imekuja nasimuliwa kutoka Ishaq, anasema hadathana Abdul Malik an Ata an Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma qala kunna natamatta ala ahdi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa Abi Bakr wa Umar. Tuliendelea kufanya muta katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na zama za Abu Bakr, na zama za Umar radiyallahu ta'ala anhum, hatta nahana Umar radiyallahu ta'ala anhu, mpaka akaja kutuzuilia muta zote mbili Umar katika zama za utawala wake. Akhiran, yani mwishoni wa jambo hilo, Umar akakataza moja kwa moja, yani an-nisa, anakusudia pia muta ya wanawake. Hii inakusudia nini? Kwamba makatazo haya ya muta ya wanawake yalianzishwa na Umar, maana yake ndio hiyo. Maana yake hapana, ijma ya mwisho ya masahaba kwenye kadhia hii ilipita wakati wa nani? Wa Umar. Wa illa tumenukuu hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam anakataza jambo hili. Lakini ilitokea khilafu kama nilivyoanza mwanzo kuelezea, ilikuwa kunaonekana kana kwamba ni makatazo yanayotokana, yani ni ruksa inayotokana na hali, ikitokea hali hiyo ruksa inapatikana, ikiondoka hali hiyo watu wanarudi kwenye makatazo yale yale. Sio? Baadhi ya masahaba walikuwa na fikra kama hii, lakini akaja kubainisha Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, kwa maana kwamba hili jambo ni muharram na wala sio kama hivi ambavyo inafikirika au inatazamika. Sipameleka vizuri hapo? Tayyib. Riwaya nyingine nasema an Abd as-Samad qala hadathana Hammad ibn Hammad an Asim an Abi Nadra an Jabir qala متعتنا كانتا على عهد النبي صلى الله متعتان متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنهما فانتهينا. ilikuwa muta mbili zote zinafanywa katika zama za Mtume صلى الله عليه وسلم mpaka alipokuja Umar ibn al-Khattab رضي الله تعالى عنه ikawa amekataza zote na tukaacha muta zote mbili. Lakini baadaye ikaja kurudi tena mutaa ya haji, lakini mutaa ya wanawake ikawa mwisho wake ni zama za nani? Za Umar. Hata wale walikuwa na khilafu fulani, ilikuwa mwisho wao ni zama za nani? Za Umar. Jullal muslimin, kundi kubwa la Waislamu waliacha mutaa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini palikuwa pana vijikhilafu fulani vya baadhi ya watu kama vile kina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, lakini ijmaa yao ya mwisho ikawa imekubalika kwamba mutaa ni jambo muharram, jambo ambalo limeharamishwa na sheria. Qadima Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mu'tamiran faji'nahu fi manzilihi فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. جابر alikuja katika mji wa Makka katika hali ya kuwa ni mu'tamir, amekwenda kufanya umra. Tukawa tumeenda kwake katika nyumba yake, tukamuuliza, kuna watu wakamuuliza kuhusiana na mambo mbalimbali, kisha wakataja jambo la muta'a, wakataja jambo la muta'a. Akasema ndio tulifanya mutaa katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika zama za Abu Bakari na mpaka zama za Umar, ndio akakataza jambo hili la mutaa. Sawa, mutatul haji pamoja na mutatu an-nisa. Wa akhraja Muslim fil bab al-madhkuri aidan an Abi Nadra qala kuntu 'inda Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma fa'atahu atin faqala ay ibn Abbasi ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. رواية هي ndani ya Sahih Muslim unasema kwamba nilikuwa kwa Jabir ibn Abdullah, akaja mtu mmoja akamwambia Abdullah ibn Abbas na Abdullah ibn Zubair wamehtilafiana katika muta hizi mbili. Jabir akasema ni kweli tulikuwa tunafanya hivyo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akatukataza Umar kutokana na jambo hilo, alafu atukurudi tena kufanya hizo muta zote mbili kama ambavyo amekataza Umar, kwa sababu ni makatazo ambayo yametoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mutaatu an-nisa, na ikawa kuna khilafu mutaatu al-hajj, lakini usahihi katika mutaatu al-hajj ni jambo halali lenye kukokotezwa. فيما ذكره فخر الدين الرازي قول عمر متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حلالا وانا احرمهما واعاقب عنهما متعه الحج ومتعه النساء. ketika maelezo aliyotaja fakhr al-din al-razi qawli umar kwamba muta mbili zilikuwa katika zama za mtume صلى الله عليه وسلم ni halali na mimi nimeziharamisha na nitakayemkuta anafanya muta hizo, sawa, muta ya haj na mutaa ya wanawake, nitamtia adabu, nitamuadhibu nitakayemdiriki anafanya mutaa hizo mbili. Pia kuna hadithi inasimuliwa na Musa ibn Ismail akisema hadathana Hammam an Qatada qala hadathani Mutarrif an Imran radiyallahu ta'ala anhu qala mutaatani قال تمتعنا على عهد رسول الله sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tulifanya mut'a katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fanazala al-Qur'an qala rajulun bi ra'yihi ma sha'a. Sawa? Tulikuwa tunafanya mut'a hizi katika zama za Mtume sallallahu alayhi wa sallam, na Qur'an ikashuka, basi ikawa imeshuka Qur'an katika kukataza hilo, na akatokea mtu mwenye rai nzuri akasema kwa mujibu wa rai yake, kama vile ambavyo inasema Qur'ani na Sunna, kwamba mut'a ni muharram. Maneno haya mwisho, kuna mashia hasa wamechukua maneno haya akasema, hata kwenye Ahlus Sunna wal Jamaa wanasema amekataza Umar kwa rai yake. Sasa naulizeni swali, masahaba wote walikubaliana na rai hii ya Umar? Masahaba wote walikubaliana na rai hii ya Umar? Je, masahaba walifanya ijmaa katika dalala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tajtami'u ummati ala dalala, umma wangu wakubaliani juu ya upotevu? Hii ni nukta. Nukta pili, baada ya Uthmani, baada ya Umar alitawala Uthmani, mtu alirudi tena? Sababu kama ilikuwa ni mahaba tu Umar, hofu ya kumwogopa nani? Umar. Uthmani alikuja akatawala miaka 13, alirudisha tena muta? Abadan, abadan. Ali ibn Abi Talib alitawala miaka 4, arudisha tena muta? Sababu kuna riwaya ambazo zinathibitisha kwamba Umar na Ali mwenyewe anasema kwamba muta ni haram. Sisi tumeelewana. Kwa hiyo ilikuwa ni ijmaa ya mwisho wa masahaba. Angalia katika mut'atul hajj. Sababu ni jambo ambalo halikukatazwa na Qur'ani na Sunna. Umma wa Kiislamu mpaka leo wanafanya mut'atul hajj. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an alitumia rai yake kutokana na maslahi mapana aliyoangalia ya umma wa Kiislamu katika Baitullah al-Haram. Lakini baada ya zama zake kupita, ijitihada yake hii ikaonekana haiko sawa sawa. Usahihi ni kufanya mut'atul hajj kwa sababu ni jambo halali ambalo limehalalishwa na Qur'an na limehalalishwa na sunna za sahiha za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tumeelewana? Kwa mut'atul hajj ipo halali mpaka kiyama kitasimama. Bali ndio sampuli bora ya hija. Na Umar alifanya hivyo kwa jitihada yake, lakini kwa sababu umma umekubaliana na Umar katika jambo la mut'atul nisa, bado limebakia kuwa ni muharram mpaka leo hii. Wallahu a'lam. Tumemaliza hapo jamani. Allah akijalia darasa lijalo tunarudi katika darasa letu la asili. Sawa? Darasa lijalo tutarudi kwenye darasa letu la asili, kitabu cha As-Sira An-Nabawiyya insha Allah. Naam, kama kuna sehemu aje